etxeko egongelako mai basuan jartzeko moduko liburua zabaldu behar dugu segidan, Maider, guk gerorrek tarteka eskoetan hartu eta irakurtzekoa eta bisitarientzat guztiz erakargarria.
Egongelako mai basuan jartzen diren liburuen moduan, hau ere lan mardula da, kalitatezko irudiak eta kalitatezko impresioa duena, ondo pagatzen den horietakoa, baina espazioari ere kalitate hori ematen diona. Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren historioak topatuko ditugu, hemendik izeneko lanean. Aurkeztu berritan telefonoz otxein genion, baina gaur patxadan diago zitzegitera gonbidatu dugu proiektoren bultzatzaile den Jean-Louis Iratzoki.
Jean-Louis Iratzoki, egunon Jean-Louis, zer moduz hau, eh?
Egunon, ba.
Begira, hemen erredakzioan Euskal Herrian egindako produktu batzuk badauzkagu, aurkiak B-Plax etxekoa dira, loiun dute egoitza, B-Plax egoek, Eibarko El Casco etxeko garrapagailuak ere baditu, erabiltzen ditugu, Nuok etxeko kantinplora bat baino gehiago, beraz, ondo begiratzen badugu, dena ez da made in China, zorionez, Euskal Herrian gauzasko egiten dira. Eta hori aldarrikatu nahi duzu, ez da, hemendik izeneko liburu honekin, zera, Euskal Diseinua mundura zabaldu dugula, ez da, hori da aldarrikatu nahi duzuela,
bai, bai, aldarrikatu nahi duguna da, lana egin dela, munduraino ez dakit, baina lan asko egin dela, lan ona egin dela, gaina eskualde janezake guzietan, desberdina da, Mauleko industria, edo Bilbokoa, edo Lapurdikoa, edo, baina lan ona eginda denetan. Lana balore bat izan baita. Gero, gauza bat da lana egitea, eta beste gauza bat, jakitea lan hori egindela. Eta hor ba, hartu girela, memorio kolektibo edo eskasa ginula. Edo, behintzat partziala. Baionako presuna batek ez daki Eibarren zer egin den, Bilbotar batek ez daki Iruñan zer egiten ari gen, edo Maoletar batek ez daki ez da Ibarralde edo Lapurdin zer egiten den, beraz alde batetik zatitu agirelako pixkat, entitate desberdinetan geha, eta beste aldetik ba, hori orduan memorio hori bildu nahi izan dugu eta partikatu.
Eta gainera gertaliteke, ba igual norbetek ez jakitea, grapagailuak Euskal Herrikoa direla, edo behintzat hauek aipatu ditugunak, ez? Hori ere gertaliteke, ez?
Hori da.
Pentsatzea, atzerritik ekarri ditugula, ez da?
Hori da.
Etorri direla, ez?
Hori da.
Bai.
Diseinua bera, izan daiteke herrialde bat ulertzeko modua, historia den bezala, hizkuntza den bezala, edo biztanleak izan gaitezken bezala?
Bai, berez, diseinua, edo hemen kasu honetan objektuen bitartez, diseinua aipatzen dugu, baina objektu bat toki edo leku bikaina da, datu handana bat kurutzarazteko. Geologiatik hasi, material batetik hasi, inguru geografiko bat, energia nondik galdu den, jenden ekintza edo presuna baten ekintza edo talde baten gogoa, beraz kondizio historikoak edo sozialak, edo, gauza asko kurutzatzen ditu eta beraz guri interesen zaiguna objektuaren atzean den memorio imaterial hori dena, ez? Objektua berez interesgarria da, polita da, izaitaren dugu grapatura mahai gainan, baina jakitea nola egiten den, Eibarren, ze trebetasuna den, ze historioa den, horrek ba beste dimensio bat emeten diula.
Bai, hemendik izeneko liburu honetan 50 objektu bildu dituzue, 50 ikon Euskal Herrikoak, erraza izan da 50 aukeratzea, Jean-Louis.
Bai, irurogei ere manen ginita, berdin, baina ez. Oda, autaketa hori, selekzio hori, frango, arbitrarioa da. Baina interesetzen zaiguna hor berriz ere, prozesu, edo kreazio prozesua dira. Objektuen gibilan dien prozesu kreazioak. Eta orduan, izaiten alda, kate jaldoi bat, edo goxoki bat, hori da, produktu desberdin ari, baina kreazio prozesua zaizkigu interesatzen zinez.
Eta horro hartu zarete, uste izan gabe ere, lotura izan badutela, ez? Objektuek elkarrekin.
Bai, hori da, ahigarriena lan untan, eta lan hori izan da, gauzat, emeki induguna, denbora asko eman dugu lan hori egiten, eta objektu horien historioa karrakatuz, ohartu geha, azpian olako ari sekretu batzu bazirela. Eta hor adibideak, bueno, eman zagun Eibar aipatzen dugula, Eibarrena historio harri garria da. Astean gira 12. mendetik mineralatik, minerala erreka bat baita indarra sortzen du, eta bera forjan gira, forjatik espatara edo amasurira, hortik kanoira, kanoira eskopetara, eta eskopetatik ondoko krisi izan edo batzu joiten die grapadore datiteat, bestea joiten dira bizikleta datiteat, eta hori, eta hor aria argi da, eta biagere beste iniziatiba sortuko da, ari sekretu urteik.
Auskalo Ibartarrak zarrokaten buruan, etorkizunerako, ez da?
Hori da.
Objetu batzuk etxe edo marka aipatuz sartu dituzue, ba, Fagor, Santxeski, Azkoien, eta beste kasu batzuetan objetua bera azimaratu duzue, harria, zapigorria, espartina eta bar, ez da? Enpresa batzuk gainera martxan diraute, ez da, hauetako batzuk, ez da?
Bai, hor agertzen diren enpresa gehienak martxan diraute. Batzuetan objektuak generikoak dira, beraz, espartina rentzat ez dugu marka bat aipatuko, baina espartina naiz eta ez den euskal produktu bat, Pirineo osoan espartina topatzen dugu, Kataluniatik eskualegiraino, baina egia da Maulen industrializatu egin dela, eta ehunka edo milaka jende aritu dela lanean ehunta berroita magutez, espartina egiten, beraz, espartina kondatzen dugulaik, espartina Maulen kondatzen dugu.
Maulen, eta goratu behar da, nola erronkariti joaten zen jendea oinez Mauleko fabriketara lan egitera, ez da?
Hori da.
Oinez joaten ziren, ez?
Hori ere kontatzen dugu, eta bai, dokumental berri bat atera da berrekitan, eta hori ongi esplikatzen dutena.
Oraindik martxan dirauten enpresa hoiekin, zuzenean jarreko zineten harremanetan, besteekin nola egin duzu, dokumentazio lana?
Bai, beraz, ostion aipatzen nuen bezala, gu ibiligea, eskualegi oso ibiligea, Bilbotik Lodosara, Lodosatik Maulera, reportai egitea, jendean ikustea, ekin mintzatzea. Eta enpresiek ez zelarik, behaz, memorio bila joan geha, ba, internetea, bai ere adituen gana, eman zagon, zera traineroa ipatu nahi dugu, edo kondatu nahi dugu, joan geha Hondarribira, joan geha Hendaia, Ziburura, adituen gana. Ba, ginen ere, historiara ibat, Xabiak ere jeta ditzen dena, eta berak ere lagundu gaitu zuzokeri gehiagi ez kontatzen.
Bai, ba, nahi bauzu gainera, Xabiak ere jetaren keresitaren hitzak entzuko ditugu jarri, aurikularrak Jean-Louis, zera, Xabiaren hitzak entzuteko, aitortuko dizugu Jean-Louis, liburu honekin irratsaio bat egin litekela osoa, edo urte bete eman genezake, astero objektu bat iburuzko saioa eginez, Maider.
Salduko diogu zuzendaritzari
proposamen txarri izango.
Unain bestez, baina pasaden astean, bai pasa saioan Jean-Louis zuen liburuko pare bat objektu baztertu zituzten, liburuan aipatu duzun bezala parte hartu duen Xabier Kerexetari hotxe egin zioten, eta berak, adibidez, laiaren inguruko xehetasunak eman zizkien.
Bueno, euskalduna da, Euskal Herrian erabiltzen delako, hobeto esan da erabiltzen zelako, gaur egun ez da erabiltzen, yes. Gurasoen belaunaldikoek eta oraindik erabiltzen zuten, hortik aurrera ja praktikan desagertu da. Desagertu da, lanabez bezala, gainera lan ikaragarri gogorra da, ze.
Bueno, 50 bat, laia. Eta liburuan dagoen beste bat, Belux fabrikatzailearen lanpara bilduma bada, ia 40 urte ere badituena. Pixarren pelikulen hasieran agertzen den lanpara, ekarri dezakena, gogora. Arrieti Barretxe, Belux etxeko arduradun orokorrarekin hitz egin zuten bai pasan.
Esan dezakegu, ba, Belux sistema, hau, ba, kolekzio hau, ikonikoa bihurtu zela, estaz? Guk produktu hau merkaturatu genuenean, ba, 80 markarra daren hasieran izan zen, eta guretzako izan zen bebai, gure produktu mailan aldaketa bat. Ordura arte, produktu klasikoago egiten genuen, eta diseinua bertan egiten genuen Euskal Herrian, bueno, ba, fabrikan, eta holan. Eta orduen, produktu honekin, ba, postu bat egin genuen.
Bueno, 50 objektu dira eta bakoitza duka bere historia. Adibidez, Jean-Louis guri deigarria egin zaigu Irizarren lehendabiziko karrozeria duen autobusaren argazkia, 1928koa, gaur egungo autobus elektriko beltzarekin zerikusi gutxi duena,
Aldatu dira gauzak. Adigarria zen bat salto eman dituen enpresa horrek eman dezagun, eta nola beti erne egon den, eta garai berrieri egokitzeko, eta azken saltua elektrikoarekin eman du.
Ba, uzartzen zaldiz tiratutako zera ez, autobus batez, edo gordi moduko batez. Bai. Eta gero, lehen entzun dugu, horre, iragarkietan, nola Bergaran zientzia astea egiten ari diren, eta zientzia ekitaldia dituzten, eta Bergara baitera oso lotuta dago liburuarekin. Bergarako urdina edo maoia, Menorkako hiriburuaren izena duen arren, oiala Bergaran ondu zuten, ez da?
Bai. Benda, egian, bergaran, amabosgarren mendetik eta hoi algintza bazegoen, eh? Baina karlista gerra, lehen karlista gerran ondotik, hor mila sortzirun eta berroien inguruan, industriare garatzen da, papergintza, metalurgintza, eta heldu dira, Baionako komunitate judutik bi lagun, ja ongi konektatuak eta bazakizketen nundik ekarri eta noratere bidali eta instalatzen dira, beraz, berga, instalatzeute hiladera de Bergara. Mm-hmm. Eta hor, ba, berriz ere, jauntzi hori bilakatzen dira, kasik, egun bat urtez, kolore edo herri baten kolore bat, ez?
Mm-hmm. Hiri batekin zuzen kilotutako beste bat ere topatu dugu, Bilboko Baldosa. Hau zer da munduan bakarra.
Bakarra ez da, ez. Ez da bakarra ez da, baina gauza guzietan bezala, ez da gauza bereziki emengoik edo angoik edo, baina beti dira aplikazioak edo aldaketa txiki batzu. Eta hemen ba dela Bilbon euria egiten du, badakigu. Eta eskara gero oso, baina Bilbon bereziki. Eta orduan sortzen dute hori mila behatzun eta ogoi edo behoian ez dakik justu zuzen noiz, baina sortzen da lauzatik bat, baldozat, eta errekatsua ditu lore baten forma, denak ez dutzen dugu, eh? Mm-hmm. Baina errekatsua dira kanpoko aldea ura atarazteko edo, sigistadak saiesteko.
Gutxia borriztatzeko. Gero, Gamesako aize erroten kasuan ere, berriagoa izan arren, Gamesako aize errotak, zuen ustez, toki badauka, berrogeita mar objektu ikonikoen zarrendan?
Bai, tokia dauka gaur eta biak ere izan du. Hor ere, iniziatiba Nafarroak hartzen du, 1976an, Egeniega edo Elperdoneko mendietan lehen instalazioa egiten da, eta hor proiektu industrial bat da, beraz, biltzen dira jakintza, baina hor ere, jadanik bazirelako, makina jementa bat dira, badakigu pieza handi batzu altzairuz egiten, eta beraz, muntai industrial bat da, eta gaur egun ere oso indartsua dena.
Eta makin erramienta ere tartean dago, aurten egin ezten arren honek badu bere bi urteko Euskadin, baina egia da beti alderdi ekonomikotik edo produktibotik jarraitu izan dugun sektorea dela, sekula ez diseinuaren aldetik makin erramientarena.
Bai, bai, askotan konfunditzen baita diseinua formarekin edo gauza polita zara, baina diseinua bada makinarrimente batean, eta niri ahi-ahi duritzen zait, ba, neogia bera, proporzioak, egiteko moduak, eta oso interesgarria joan girela justuki barruñara argazkien egitea argitu eginga.
Ze horrek usten dira, persona bat dago makina erramientako hainbat objekturen alboan, eta benetan txiki ikusten da, persona bera ere, alako traste handiaren alboan.
Erraldoia.
Erraldoia. Jatekoak ere badira, zuen liburuan, ez da? Txokolatea, dos kafeteras goxokiak, gulak, la gula del norte marka zehatza, jateko ere izan liteke. Diseinuzkoa, ez?
Bai.
Bueno,
hor ere saltoak nahitara eman ditugu liburu hontan, hemendik liburu hontan, salto horiek makina jementetik karamelu batera pasatzea, hor ere sortze prozesua ezki baitira interesgarriak, eta gula hemen zagoen, la gula del norte marka, baina gula prozesu hori oso interesgarria da, nola angulatik enpresa bat pasatzen den gula sortzera, eta horrekin ehunka enplegu sortzera, bai, iruditzen zaieku bizegi berezik interesantgarri ez.
Bueno, 50ko zerrenda da eta segi genezak esan dugu, ba, ordu bat arte bai beintzat.
Ze historiak mila dira eta oso polita denak, eh.
Baina liburua interesgarria izateaz gain begi gozagarri ere bada, oso edizio zaindua da, lehengo eta oraingo argazkiak tartekatu dituzue, nola egin duzue garai bateko argazkien bilaketa hori?
Bueno, guk aspaldi du hasi, lan hori hasi dugula, baina ondura urte pare bat, baina elkarte bat muntatu dugu, egin nuen, hemendik deitzen dena. Eta hor bildu geha, ba, diseinutik aldu den jendea, ba, berazi epakaldean, bai memoria imaterialetik labrit, gezkaren gurenen enpresa Iruñean, eta bai Tolosan dagoen mito komunikazio agentzia. Eta beraz, joan geha gauzen biltzeat eta gauzen osatzea pitxeka. Izan da lan nola luze bat.
Mm-hmm. Ez dizugu zure esparruaz galdetu, altzairu diseinuan zabiltzazu, ez da?
Altzairu ez, baina altzari ba.
Barkatu, barkatu! Altzari diseinua, bai, hori.
Bai, 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 beraz, guari gira azkainen nire partzuarekin, Ander Lizaso, iratzuki Lizaso geha, bera oiartzu gara da. Eta ari geha, hori da, enpresa batzuekin, mugaren bialdeta, eta kanpoan ere bizka.
Bai.
Prezioa merke-merkea ez da, baina esan dugu, ez? Alako liburu batek kalitatea emango diola gure gongelari, Jean-Louis.
Dutarei gabe. Ez, behoita posto euro balio ditu, baina guretzat pentsatzen du balio dituela.
Bueno, hortxe liburua, hemendik izeneko liburua, opari politi izan daiteke aurtengo gabonetarako, ez dakit gabonak nola ospatuko ditugu, baina opari egiteko arazorik ez dago.
Olen zeretoreko da, igual, igual.
Webgune bat eta montatu dugu, hemendik.eu eta hor erostenako da, eta baita ere elkarren.
Osondo. Ba, Jalu Iratzoki, hemendik liburuen egilea, hemendik aurrera begiratuko dugu ingurura, ea zuen zarrendako produkturen bat, objekturen bat inguruan daukagun seguru baietz.
Ea, seguru baietz.
Seguru baietz. Jalu, eskerrik asko horrekin egotagatik.
Mila eskerrik asko.
Gero artea, gori jale.
Gero artea.